Hasi aurretik, ohartxo bat. Hau da denboraldi honetako azkenengo atala. Udan atseden hartu eta irailean itzuliko gara. Eta orain bai, has gaitezen berriketan. Karrikan dabil, oinez, zelatan, impunitate osoz, arrazakeriak zirrikituak aurkitu ditu sare sozialetan, herritarren kexen artean zabaltzen hasi eta kalera salto egiteko. Irunen esaterako patrullak sortu dituzte Magrebtar jatorrizko bizilagunei jazartzeko. Ikertu bia naiz eta gaur, Lobimosen Irun taldeaz arituko gara berriketan. Arrazakeria, karrikan dabil.
Aiako harrian, bada leku bat alarekin azkar elkartuko liratekeena. Errespetu pixka bat. Errespetua eta zuena, taldetik kanporatua.
Lobimosen Irun WhatsApp taldean irakur daiteken solasaldietako bat da entzun duzun hori. 11 mezu arrazista eta islamofobo irakur daitezke ustez herritarren kexak jakinarazteko baliatzen den talde horretan. Irunen ez ezik, gauza bera gertatu da Donostian, Iruñean, Bilbon, Martzillan. Euskal Herriko hiri eta herri askotan sortu dira mezu arrazistak normalizatzeko eta zabaltzeko baliatzen dituzten sare sozialetako taldeak. Iruzkin zirimiri etengabeak bide ematen dio gorrotoari, eta emaitza ageri-agerikoa da. Arrazakeria azten ari da gure gizartean. Erregistratzen diren gorroto delitu gehienen atzean, arrazakeria eta xenofobia daude. Dela, Hernanin hiru gazte magreptar jipoitu dituztelako, dela Donostiako afari solidarioi jazarri zaizkiela, dela Irunen herritarren patrullak sortu dituztela. Horien guzien atzean zapalkuntza bera dago. Antxeta irratiak Irungo fenomeno hori ikertu du, eta horri buruzko xehetasunak emanen dizkigute, gaurko atalean. Hendaiara goaz. Kaixo, Aimar.
Kaixo, Iker.
Aimar López Erasun Antxeta irratiko kazetaria da, eta Koldo Nausiarekin batera ikerketa egin du gai honen inguruan. Aimar, lehenik eta behin, zer da Lobimosen Irun taldea?
Ba, Lobimosen Irun WhatsApp mezularitzako aplikazioan dagoen talde bat da, maiatzaren 8an sortu zena, eta gaur gero 750 kide inguruan dituena, hilabete terdi pasatxuan, eta talde honetan, ba, pixka denetatik irakurri daiteke alako herritarren haserrearen ondarkindegi bezala, sailkatu genezaken talde bat da, eta nahasten dira kexa orokorrak, herritarrek herriko etxearekiko dituzten kexak, nahasten dira azken hilabetetan eskualdean osasungintzak bizi dituen egoera larriaren inguruko kexak eta manifestazioetara deialdiak, baina hor barruan, ba, berez aski inofensiboak ditu diten eta beharrezkoak ere izan daitezken kexa horien tartean, xenofobia haunitz, islamofobia haunitz nahasten da, eta talde hau, ba, nagusiki erranen dugu Irunen, maiatz erdialdetik gaur arte, larunbat arratsero egiten diren auzokide patrullen antolakuntza bideratzen den taldea da.
Mezu xenofoboak, gorroto mezuak aipatu dituzu, zer motatako mezuak dira edo adibideren bat jarriko diguzu?
Bai, batek adibidez taldea sortu eta bi egunera proposatzen zuen Aiako harrian hemen inguruko mendirik altuenean dagoen txoko baten argazki bat bidalita, argazki horretan amildegi bat agertzen zen, eta bertan proposatzen zuen amildegi horretan alarekin oso azkar elkartuko liratekela Irunen dauden jatorri magrebtarreko herritarrak. 4.000 mezu baina gehiago irakurri ditugu azken asteetan, eta olako pila bat daude, bertze batek momentu batean ari ziren adibidez ustez lapurreta bat egin zuen bertze jatorri magrebtarreko herritar batez, eta batek proposatzen zion lapurreta horren lekuko izan zen bertzeari, ba, lokal abandonatu batean sartzea ustezko lapur hori, eta lokalari zuen matea eta suhiltzailei geroxeago abisatzea, bai, jipoiak ematea ere oso oso ohiko proposamena da, urdaiazpiko bat ipurtzulotik sartzea behin baina gehiagotan ere egiten duten proposamena da, urdaiazpikoarekin alako fijazio bat badute, talde honetako kiderik aktiboenek, badakigu, fede musulmaneko herritarrek ezin dutela ez urdaiazpikorik ez oro hartxerrikirik jan, eta hori trufarako tresna bezala erabiltzen dute, urdaiazpikoari alergiko deitzen diete. Errekurrenteak diren proposamenak dira bortitzenetik, ba, kaso insultotxo ez sobera inofensibo dirudien batera, baina errepikakorra bilakatuz, ba, joera bortitz bat eta argiki bazterkeria sustatzen duten joerak dira.
WhatsApp talde bat dela aipatu duzu, baina nor sar daiteke bertan, nola sartzen alda talde horretara?
Ba, edo nor sartu daiteke Lubimosen Irun taldean, hasieran talde utxa zen, eta Irungo Facebook talde batzuetan, badakizue, herri gehienetan egoten dira alako Facebook talde berezi horiek alako beti gazteleraz edo frantsesez izaten den izen berezi batzuk, bueno, akaso herri euskaldunetan euskaraz izango da ez dakit. Ba, horretan hasi ziren maiatza astapenean talde horretara sartzeko helbidea publiko egiten, guk ere alaxe jaso genuen, eta ondotik are publikoago ere egin dute, ba, sare sozialetan perfilak sortu baitituzte, kolaborazion ziudadana Irun izeneko perfilak dira, Facebooken eta Instagramen publikoak direnak, eta hoien bidez ere egiten dute taldearen promozioa, eta fitxak ere egin dituzte QR kodeekin, eta fitxa horietako batzuk karriketan eman ere bai beraz sare sozial publiko baten parekoa, plaza publikoa da.
Eta nor dago honen atzean edo nork zuzentzen du talde hori?
8 administratzaile dira kolaborazion ziudadana horren gibelean daudenak, horietariko batzuk oso aktiboak dira, bertze batzuk ez hain bertze, gehienak izen utxezari dira, hortaz ez dakigu, zehazkin hor diren, bat aldiz bai izen abizenekin sinatzen duen pertsona dela eta pertsona ezaguna dela. JFR inizialeko pertsona da, irundarra, irunen bizi ezten arren, segurtasunean aditu bezala lan egiten du Espainiako telebistakate askorentzat, perfil mediatikoa duen pertsona da, bizkartzen bezala aritu Euskal Gatazkan bere lan ibilbidearen hasieran, ondotik Israelen formatua, eta BIP pertsonentzat edo segurtasun buru lanak egindako pertsona bada, erran bezala biziki perfil mediatikoa duena, eta bera Espainiako telebistetara gonbidatzen zuten aldiro, Irun aipatzen zuela berak, eta Irun jartzen zuela adibide bezala. Badakigu ere kolaborazion ziudadana txapel horren azpian ez dagoen bertze talde bat badutela arduradun batzuen artean, aipatu izan baitute, gauza hauek talde honetan ez beste taldean aipatu, baina bederen bai taldean eta komunitatean 8 direla administratzaileak.
Eta aipatzen ari garen informazio hau, ikerketa baten bidez lortu duzue, nola egin duzue ikerketa lan hori?
WhatsApp taldean sartu ginen, maiatzaren 5 bertan, lankide bat iritsi baitzitzaion WhatsApp taldean sartzeko linka, eta hortaz isilpean egon gara, maiatzaren 5 geroztik, baina dena ikusten, gordetzen, eta ondotik, ba, horixe duela aste pare bat, erabaki genuen bat zela hau publiko egiteko garaia, hori izan zen hainbat eragilerekin ere ba eduki hau partekatzen hasi ginen momentua, eta horrein genuen taldean egon zen telefono horretatik eduki guztiaren kopia bat, eta ondotik nik aste bete pasan nuen ba eduki hori xehetzen, interesgarria, edo taldeko aktibitate beltzenak agerian jarri zitzakeen hoiek ikusi, eta beak eta horren ondorioz, ba, erreportaia idatzi eta barbai.
Berriketan. Aimar Arestian aipatu duzu jende honek karrikan ibiltzen diren taldeak antolatzen dituela, nola funtzionatzen dute patrulla edo talde hauek?
Arun bat arratxetan elkartzen dira, arratxeko 7-8 irian biltzen dira Irungo puntu batean eta hortik banatzen dira, duten gaitasunaren arabera. Talde bat 2-3 egiten dituzte, 15 lagun ingurukoa. Haiek saltzen dutena da, beti jaka horiekin, txaleko horiekin joanen zirela, eta haiek eginen zuten guzia behatzea izanen zela. Behatu zer, bada ustezko delituak, ustezko kriminalitatea, eta egiten dutena da, ba joan, Irunen, magerretarrak ibiltzen diren zonaldetara, hau da, haien komunitateetara, jaka horitik gabe, irudietan argia geri da. Eta hor, egon behatzen, zer egiten duten, poliziaren edo behatzailearen lana egin bertze herritar batzuen gibeletik. Eta entzuten badute konbertsazio bat pixkat altu segia dena haien gusturako arabiarrez, pum, alarma guztiak pizten dira, eta bertaratzen dira. Partekatu izan dituzte ere, ustez lapurretan harrapatu izana norbait, infraganti, eta pertsona hori inguratu, eta poliziaren zai gelditu izana. Ez dugu nolabait ere evidentziarik talde honetako kideek bortizkeria fisikora pasa izanarena, badugu aldiz evidentzia soberan horretarako prestatzen ari direla, izan legezko armekin, izan hain legezkoak ez diren luzatzen aldiren borrekin, eta izan baita ere hain legezkoak ez diren armak ere Txinako ze webgunetan erosi eta nola iristarazi ere elkarri aholkatu diete. Ez dugu egia erran hurbiltzerik izan, larun batetako itzordu horietara ezkara saiatu, baina bai, behatze hori aurreiritzi karga handi batekin egiten dela zalantzarik ez dago, eta nolabait erratearen arazo bila joaten direla arazoak konpontzera baino, hortan zalantza gutxi dago.
Egoera honen aurrean, erakundeek zerbait egin aldute.
Erakundeek ez dute ezer egin, guk hilabete pasatxo bada Irungo udalari honi buruzko iardespen bat galde egin genionetik, hori maiatza bukaeran izan zen, Irungo segurtasun ordezkari Inigo Bergesi egin genion galdera, bere komunikazio arduradunaren bidez, horrek Irungo alkatearen kabinete buruaren erantzuna eman zigun guri, ezezkoa. Eta guk dakigula ez dute ezer egin, guk ikerketa atera dugunetik ere ez, eta joan den larun batean karrikan ibili ziren, hor dira taldeak aktibo ondarrai eta karriketan ibiltzeko lasaitasun osoz.
Ekainaren 12an San Martzialetako segurtasun protokoloa aurkezteko prentzaurrekoa probestu zenuten gaiari buruz galdetzeko, hau izan zen Irungo Ertzainetxeko ertzainburuaren erantzuna.
Erabidetan, azare sozialetan, bai ikusi ditugula eta ailegatu zaizkigula, guk ez dugu alako garrantzirik ematen. Ikuste mali madute zeo zer badakita zein behar duten, hoi esaten dute, ez, ba, ertzaintzari edo udaltzaingoari deituko diotela, ikuste mali madute olako zeak. Eta ez diogu olako txaleko batzukin dijoaztelako kalean eta pasiatzen da ikusten ari delako Irungo ba, hainbat auzo ba, pasiatuz ikusten dutela zer gertatzen nahi dan, ba, ez diogu olako ez daka inungo ezea penalik ez, eta administratibok ere ez dauka inungo zea garrantziri.
Zer iduritzen zeizu esan duena?
Nik ez dakit Andoni Urdangarinek erantzun hau gezurretik edo ez jakintasunetik eman zuen, baina bietako bat izan behar da, eta nik sinetsi nahi dudana da, ekainaren 12 arte, Andoni Urdangarinek eta oro har ertzaintzak etzekitela Lobimosen Irun talde horretan egitan ze gertatzen ari zen. Alta, guk ikerketa baten bidez erakutsi dugu 20 pertsona baina gehiago biltzen direla astero errekurrentziaz, eta badabiltzala legea haien kain hartzen, hori ez da legezkoa. Eta nik sinistu nahi dut hori ertzaintzak etzekiela. Ertzaintzak etzekiela bertan botatzen ziren gorrotorako deiguziak, gorroto delitu bezala tipifikatu daitezken 11 mezuen berririk etzuela, gure ikerketa atera arte. Aldiz, ez litzaioke ezer gertatuko ertzaintzari onartzen balu etzekitela eta ikerketa periodistiko baten ondotik hasiko direla egitan ikertzen eta hasiko direla begiratzen talde horretan, komunitate horretan eta patruibio horietan larunbat arratsetan ze gertatzen den. Denak babesteko rola baitu ertzaintzak. Denak. Irunen, kasu honetan, bizi diren 60-70 mila pertsonak ere.
Podcast honetan, Lo que no te cuentan de Donosti taldea zaritu izan gara, badira antzeko talde gehiago Euskal Herriko zenbait hiri eta herritan Irungo honekin lotu genezake fenomeno hau.
Bai, talde hauek hasieran aipatu duen bezala eduki oso heterogeneoa izaten dute, ezta? Niri hondarkindegi deitzea gustatzen zait. Denetarik dago, denetarik botatzen da eta haserre txiki bat duen edozein pertsona elkartzen da hor. Baina talde horietan tendentzia bat sortzen denean biztanleria talde txiki bat, ba denbora osoan fokupean jartzeko hor bihurtzen dira arriskutsu talde hauek. Talde hauek asko dute aman komunean, Donostiko ark, Euskal Herrian entzun ditugu Martzilan eta bertzeleku batzuetan ere patruien errealitateak, Irungo kasuan ez dugu evidentziarik ze sektore politikotatik sustatu diren patruia hauek, baina badakigu Vox alderdia eta Frente Obrero ustezko ezkertiar mugimendua eskutik hartuta eta pankartak sinatzen dabiltzala gai hauetan, eta iruditzen zait erantzun sendoak behar direla joan den urrian trintxerpeko herritarrek udalak babesturik mobilizazioak egin zituzten, patruia hauek hartzen ari zituzten joera bortitzekin bukatzeko, eta horrek patruien bukaera ekarri zuen. Guri azken astebetean ikerketatera genuenetik hainbat jendek erantzun digute, momenturen batean mia jan beharko dugula, gu izango garelako magrebtarrauen biktimak, eta nik dakita zer, eta begira, daturik ez dago, jatorria eta delinkuentzia lotzen duenik. Jarrera itezen analizatzen, nola lortuko dute klandestinitatean bizi behar dutenek duin bizitzen, nola gertatuko da egitazko koesio bat bazterkeria soziala sustatzen dutenean politikek. Beraz iruditzen zait, gizarte bezala seriotasun osoz aurre egin behar zaiola gertatzen den bazterkeria sozial egoerari. Hemen arazoa eta hemen fokupean jarri behar dena ez da daturik ez dagoen errealitate imaginario bat ahozagokoa kanpatzen duena. Hemen fokupean jarri behar dena da bazterkeria soziala.
Aimar López, Erasun, mila esker egin duzuen ikerketa argitara emateagatik eta gaur guri xehetasunak azaltzeagatik.
Mila esker zuri ikerta berriako lantalde guziari.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta horrerantzan ere, segi Berriketan.